Komið sæl og verið velkomin í gullkastið á Kopp.is. Við erum að taka þetta upp í bóði gull áfengislaus frá Ölgerðinni. Deloitte, það eru helstu endurskoðendur þjóðarinnar, þeir eru með okkur Ögurverk, EHF, okkar allra bestu jörfinu verktakar, þeir eru með okkur og Verdi Travel, það eru samherjur okkar í hópferðum til Englands. Don, það próteindrykkur í hæsta gæðaflokki, besti próteindrykkur í heiminum, ég held ég fullir það bara strax. Já, þetta þeir sem hjálpa okkur að halda koppotur þessi Maggi og Steini, þeir eru með mér á, á línuna eina, Matti heiti ég og við erum að taka þetta upp núna í þetta seinni þáttur í landslíkja hléi, strákar, þetta landslíkja hléi búin að vera held ég þrjá mánuð að líða, það rosalega langt landslíkja hléi þegar að Liverpool tapa þremur leikjum í röð og hérna bara fínt að það sé, því sé að ljúka og alvöru verkefni framöndur helgina, skoðum það. Tökum að stöðum að á hópnum og svona hvernig hann kemur núna undan landstækjahlíðu við þetta augurverkliðir á sínum stað og spáum svo United leiknum í restina. Þetta ekki nokkuð neitt að skráin, strákar?
Ég myndi segja það.
Og við náttúrulega líka bendum að vanda á að kíkja á verði travel.is og núna svolítið tíminn til að fara að klára sérstaklega þessar ferðir í kringum áramót og strax eftir. Við erum sjálfur með ferð á börnleikin í miðjan janúar verðum, það allir þrýr og ennþá fleiri mjög góðir. Kíkið endilega með okkur á þannleik í borginni góðu og svo náttúrulega líka þetta bænt af ansi flott að pakka hjá þeim tvo leiki á Anfield yfir jól og áramót endilega kíkja á verðitravel.is til að fá upp meiri upplýsingar á þetta. En strákar, til að byrja með þá held ég að við Ég veit ekki, er ekki bara góð gullstund að þessu tilfinu steini að það eru 15 ár í dag frá því að FSG kefti félagið og mér sé að Maggi hann er með í gullstund að þessu sinni. Það er góður áfengislega sá okkur alla þrá.
Jú, það er sko ágjört tilefni fyrir gullstund áfengislausi.
Ég ætla ekki, eða kannski mjög löngum tími það að þessi tímamót en ég skoða það svona í ganni. Bara færslur á kopp.is á þessum degi fyrir 15 árum og dagana á undan. Það eru margir, það eru 4-5 þræðir þar sem eru mjög miklar umræður og náttúrulega bæðið stress og áhyggjur. Ég marði alveg vel eftir þessum tíma en það er alveg ágætt að horfa tilbaka sérstaklega núna í dag með Liverpool sem ríkjandi meistara og við erum alveg í öngum okkar yfir hvað gengur illa í öðru seti í deildinu og allt í blóma þannig séð. Hjá félaginu.
Þetta voru rosalega tens tímar, ég gleymi þessu seint. Við vorum náttúrulega undir hræðulegu eignahaldi hjá þeim Gillits og Hicks og vorum bara basically kortir frá því að fara í gjaldþrótt. Þannig að þetta var rosalegt hvernig þeir fóru inn í dómsal og náðu félaginu þarna á ögur stundu og þetta voru erfiði tímar og það er ekki annað hægt en að líta tilbaka yfir þessi 15 ára og segja bara þetta var risastórt moment í sögu Liverpool því að við vitum ekkit hvernig þetta hefði endað ef þeir hefðu farið þá leið sem að þeir stemdu í fyrir meigendur og farið með félagið í þrót, þá værum við alveg
Við vorum í byrjun oktober þarna með áhyggjur af því að félagið væri að fara þrót og það var ekkit síður líklegt frekar heldur en hétu þrót þýtti þá myndu missa eitthvað stig og lendi í vesinninga það var nú ekki að spá okkur eitthvað niður um marga deildir eða þannig en það var, þú veist, þetta lá ekkit enga mér fyrir bara fyrir þarna í byrjun þessa mánuðar sko.
Nei, og maður gerði sér ekkit almennilega grein fyrir hversu slæm staðan var, maður vissi hún var ekki góð undir þessum trúðum þarna en maður gerði sér ekki alveg fullkomlega grein fyrir hversu rosalega slæm staðan var og það kemur bara í ljósi í þessum réttarhöldum sem þeir vaða inn í, þannig að þetta voru verulega áhugi fullir dagar og vikur hann í kringum þetta allt.
Bara örstutt kannski bæta við að við erum nótt að tala sko F5 takkan og transfer deadline, ég held að þessa daga þannig þegar þetta var í gangi, ég held að F5 takkin hjá mér, ég held að við skiptum þrjá þarna og snæðfinnsinu sem ég var að lesa þetta og þetta var auðvitað að satt sem þú kannski segir að menn voru að geta dæma liðinni rundt einhverja deildin en það var samtalið þannig að þegar svo Steini segir þegar maður var fann að lesa djúft og maður alltaf sökti sér onni þetta og það var það alveg þannig að þess að þetta leit út og þeir hafa alveg talað það Martin Brotton sem að líka spilaði líkil atrið því að koma þessu eignarhaldi af út frá bara lagalegri stöðu að það var alveg basically þannig að Royal Bank of Scotland sem að átti þessar skuldir hefðu bara líkvitið þetta fyrirtæki svo allir önnur þannig að það var alveg auðvitað bara þú
veist ég skal segja það alveg svona bara frá sjónarmiði bankans að það hefði verið gjörsvælega galið
en, já, í sammála því, auðvitað áttamæður svo því að bankin hefði ákveðið að fá þetta fyrirtæki og leysa það upp í frumyndir hefði sem aldrei gerst en það var samt þessu steinist að þetta var þess alvarlegs eðlist að þetta var bara mjög magnað og bara ég var að lesa núna fyrir þáttinn þetta sem þeir hafa verið að setja frá sér um málið og ég bara glaður með það og þeir bara, þú veist, eins og þessu, þeir voru nógustur í byrjuð, það var gert mistök og bara við erum á frábæru stað í dag og bara þetta hef ég alveg svona í gegnum tíðan að verið stressaður, mér varst að það er pín ágjörði því að vera með Ameríkana sem eigendur og á þessu 15 árum þá og það er algjörlega unni sér út úr því og bara gott að geta verið glaður yfir þessu en þetta voru svo styrir staðið, þetta voru eina sem ég varst jafnast á þetta er alltaf viðst, þegar maður var hérna í gamla daga þegar eftir Hillsborough-slysi þar sem maður viðst, var ekki einst tengdur og var að lesa sjúkblöð og gat hlusta þá sko BBC hérna fyrir austan stundum þar sem maður var alveg bara einhver svona bara hræðsla um það að félagi verið komið á eitthvað stað sem að það myndi ekki geta unnið sér upp úr þannig að það er eina sem að í mínum huga er eitthvað sambærilegt við þessa daga þarna fyrir 15 árum var bara þarna fljótlega eftir Hillsborough og það er bara svo steinistaði þetta er risa áfangi og löngu eftir að við verðum hættir að fjallum þetta þá verður vitnað í þessa daga þarna og þessa stöðu félagsins hjá þessum villingum
álega þannig að þannig er Chelsea komið til söguna með sitt ofur eignarhald og City kom svo setna og skömmu setna skömmu setna stertin með sitt eignarhald Liverpool á þessu 15 árum er búin að fara fjórum sinnum í úrslitaleik þrisvar í mestaradeildinu og einn í Evrópudeildinu og vinna einn, tveir titlar deildina í deildinu sem er búin að taka bikar og deildarbikar og heimsmeistaratitil eitthvað svoleiðis þetta er mikið meira heldur en Liverpool var að gera 20 ár áður en FSG kom til sögunar ég held að sjá geta horfið til því ljósi þó að þeir frekar en engir aðrir eigendur eru fullkomnir það engin að halda því fram og við erum oft hundpyrrar út í þá hérna þannig að það bara
og ekki gleyma leikvagnum við erum ennþá Anfield með tvær glæsilega nýjar stúkur við erum konum með nýtt æmingasvæði og í rauninni bara
commercial revenue skiljiði mig núna að fara að gera stærsta auglýsingasamningi sögunni heyrist manni það bara allt í félaginu og öðrum stað allt
og alvöru leikmannagluggi að baki sem hefur reyndar á eftir að skila sér
en það er líka bara því að menn töðu oft í kringum þessa leikmannaglugga að mennum sé alveg sama hvað hlutandi kosta, hvað samningarnir kosta og bara við höfum alltaf verið að sökka okkur onni í þetta og það er svolítið út af þessu að því að auðvitað er þetta ekki okkar peningar en þeir hafa allir áhrif á bara hvernig staða er á félaginu og þegar við vorum svona nálægt í að fara bara börst á sínu tíma að þá er maður að pæla í öllum þessum hlutum.
Já, og Liverpool var hérna 15. oktober 2010 með Roy Hodgson við stjórn og félagið í algjöru bulli innan vallar líka, þannig að þetta er bara, já, frábært að sjá hvernig staðan er núna 15 árum setna, en hérna Steini, ég ætla ekki að eyða miklum tími þetta og ég ætla að eyða svo litlum tími þetta, ég ætla að láta þig fara yfir þetta. Aðeins bara stöðun á hópnum úr þessu landslíkja hliði hvaða helst það sem við erum að horfa í þannig að ykkur að framistuður og svoleiðis og ég eigum ekki segja Steini að þú velur fagmannin í bóði Deloitte í endan og svona hérna, upptalningu árum við þannig getum sagt skilið við þetta landslíkja hliði bara komplett.
Jú, það er bara fínt og langbesta við þetta landslíkja hliði að það er búið núna það er bara
Þetta er líka running joke hér held í undanfæri 15 til 20 ár.
Þetta er bara ekki joke, við hefum verið alls ekki hlátur í hug sko. En jú, rennur hrætti verið þetta, Konate kom heim út af meðslum, Gravenberg líka, Endo reynda líka, Mó skoraði marki fyrir leiknum og kom sínu landsliði á HM og fekk síðan frí í setni leiknum sem er vel gagnpóvar með þrjú mörk og stóðsendingu í þessu liði. Sjófarslæði var með Marko stóðsendingu á móti Portugal og allt og marga spilaða mínútur hjá mörgum leikilmönnum hjá okkur sem er en við höfum lítil áhrif á það núna og við þurfum að velja náttúrulega fagmann, við ætlum ekki að sjokku dýbrón í þetta var svona sirka svona fagmaðurinn í mínum huga því að ég fæ að vera innráður núna og ég veit að Magnús verður ekki ánægði með þetta en bara ég elska þegar að Portugal gengur illa og hérna, þar að leiðandi er Dominik Szoboszlai leikmaður er fagmaðurinn í bóði Deloitte þessa vikuna, hann var með mark og stóðsendingu á móti Portugal
Já, móti sterkasta anstæðingnum klárlega, þú veist, Gakpo var að spila þeir unnu báða leikina eitthvað 4-5-0 sko.
Já, það var einfalt og Sala var að keppa í Afríku, bara ég tek ekkert mark á því. Þannig að sópaslagi er fagmaður vikunar og hann er að fara enn og aftur upp í Deloitte og hitta þessa góðu og faglegu ráðgjafa þar á ýmsum sviðum. Það er ekki bara bókald sem að þeir geta hjálpað með, það er geta hjálpað með alls konar fjárfestingar og dæma. Þannig að þeir eru farin að þekkja dóm.
Ég held að Íþór alltaf að fara með hann á walk to walk hérna á innari og þeir ætla að taka hótið saman, ég held að þessi búið að plana það.
Líst vel að það.
Herðu, þetta er bara afgreitt, Maggi, þú farið ekki í atkvæðisrétt frekar en ég í þessu, við sendum sópaslagi á Deloitte, það er bara þannig, en við ætlum aðeins bara fyrst að landslíka hlið, þetta er svona klassíst að taka eitthvað svona smá og fínt að fá forma kennarasambandsins í þetta, við ætlum að tala sjálfsögðu ekki nota eitthvað bókstafskerfi, við ætlum að nota 1-10 einkunargjöf og taka aðeins bara svona hraða yfirferða hópin á ekki segja bara tökum þetta eftir stöðum og byrjum á markvarastöðunum, það er náttúrulega allir svona mamma, hvernig myndið þið, og Maggi byrja þér, hvernig myndið þið ranka framistöðu þeirra það sem af þessu tímabili, náttúrulega erfitt í mammaldagsvíli, en hann er samt fengið einhverja mínútur, ef ekki segja þetta sé bara í öllum keppnum.
Jú, ég held að sé alveg klart nála að markmenninni geta bara verið, að mínu veitir þeirra förum að taka svona heilt yfir, þú veist, þá held ég að markmenniði sé nú þeir sem að koma best út úr því dæmi. Svo ég bara segja nú bara strax að ef ég ætti að velja fagmanns leikstöðu hinga til tímabilsins, þá er það alltaf markmenniðir. Þeir eru þetta ólíkir og maður var þetta svili í lendi smá brasi og eins og ég sagði stættinu síðast, þá held ég að hluta til verið vegna þess að menn voru að spila með Alisson fyrir aftar sig. Þeir þurfa að læra það að hann er örfættur og ég vona það sé eitt af því sem þeir horfa til.
Það er búið að selja okkur sem hann er nokkuð góður í fótunum,
hann áður að hendur í þeim ekki. Já, jú, það var alveg gert hann, en mér fannst hann, veistu, þetta voru þetta tvö mörg og þetta var bara engin ástæða til þess að vera annað heldur bara nokkuð sáttur. Hann er náttúrulega líka nýr leikmaður, að við erum að horfa á nýju leikmennina í félaginu, þá var það hann klárlega þeirra sem hefur komið best út, hann er bara búin að mínu viti átti mjög góðan leik þarna í deildarbikarnum, þurfti að verja töluvert á móti Southampton og átti gott undirbúningstímabil líka, þannig að ég held að markmyndir, ég vil alveg gefa þeim nýju, bara ég er bara þar, því að það allir svona alltaf þurfti að koma okkur til bjargar í ákveðum leikjum þarna og var klárlega með kannski sópaslega svona hinga til og Virgil kannski heilt yfir þrýra bestu mönnunum, þannig að ég ætla að henda í nýju á markmyndina með það sem er komið og ég vona þeir þurfi ekki að haga sér með, þau þurfi að hafa smikið fyrir hlutunum með þess að þetta hinga til.
Steini, ég er aðeins strangar en þarna finnst mér, ég er bara að horfa varnarleikinni held í sammála þegar þeir hafa heilt yfir staðið sig vel en félagin alltaf, Mamardas Vili fekk eitt leikið deild og fekk þessu tvö mörg, hvort sem við skrifum það og hann eða ekki, hann var að köflum ekkert sérstaklega samfærdi í að hérna koma boltana frá sér og það er alltaf ykkur liti líka, samskipta leysi og bara samhörði manns að kenna með hvernig spiluðu upp á hann, það er bara þekk ekki inn á hann en í mjög ströngu einkunarkerfi og hérna mjög virtri síðu kopundriðis þá þarf það náttúrulega að vera með alvöru framistöðu til að fá þetta. Nýju mörg á sér deild í sjö leikjum, það finnst mér of mikið hjá Liverpool til að gefa nokkrum leikmanni aftast nýju.
Já, ég var búin að setja þetta, Alisson náttúrulega búin að, eins og Maggi sagði, bara bjarga okkur margoft, bara með frábæra vörslum, þannig að ég var með þá í 8-7, ég var með Alisson í 8 og Mamardasvili í 7.
8,2 og 7, Maggi, það er samþýtt.
já, Alisson fyrir 8-5 alltaf, það er bara þannig, það hækka voru í 8-5.
Ég ætla að námynda upp í 8,5.
Þetta endi ykkur á að þetta eru engunir í heilum tölum.
Já, ok. Það erum við
nýjum. Að búið námynda vitlust upp í 8,5.
Ef þetta er bara í heilum, þá erum við ekki að hafa
hann í 8. Nei, þetta er í hálfum, þetta er 8,5. Það er búið að breyta reglunum.
Okay.
8,5 og 7 og mamma, hann mamma þar vilja bara svona nánast í hlutlaus. Hérna. Hann er ekki búin að gera af sér ennþá allavega, hann er alveg plus. Tökum bara bakvarðar stöðna báðar í sammenningu, eins og segi, gerum þetta nokkuð hratt. Hérna, Milos Moreno í vinstri bakverði og náttúrulega Andy Robbo.
Já, ef ég byrja hérna, ég, við höfum nú farið yfir Kerkes hérna áður og hérna, Mér finnst margt alveg ágætt hjá honum en hann er ekki að sýna sínar bestu hliðar eins og hann sýndi með Bormóð á síðastu leiktíð og að hluta til kenni ég því hversu hérna, utarlega Gakpo er að spila í þessum leikjum og hann fær því lítið færi á að koma með overlap hann uppi. Robbo er búin að vera shaky líka þannig að ég er með að báða í sexu. Þeir eru ekki nálægt einhverju fallengun í dag en þeir eru heldur ekkit að gera sem að vera skuldar hærri en sexu. Sexa er bara svona sleppur.
Ég sammála þessum ekki, ég var í 5-5, var ég með í huga, sérstaklega á Kerkes og minnst Robbo, hann svona, kemur inn en það, hann er eins og stundum á síðastimbul og oft finnst mér vera viðstættur á staðnum þegar þessi glæpunum fóðu fram.
Já, kannski. Ég myndur, já, þetta er alltaf, þetta verður snemma veginn komni, sko, og minna, við, ég er tilbúin að gefa Kerkes 6 út af því hann er nýr. Ég hef voruð fyrir miklu vonbrið með hann, ég er bara að segja það upp átt, alveg hiklust. Ég er ekki meira af honum, kannski ekki síst varnalega. Ég er alveg sammála Steina, það er verið að læra á hlutina sóknilega og Gakpo og Sala er klárlega eftir að koma betur inn í það, en mér finnst það svo slakur varnalega. Ég er bara meiri áhyggjur af því heldur en þessum sóknilega. Hann er búin að gera sig seka um allt og mikið af slæmum feilum og er að fara að mínu viti glannalega inn í varnarleikina minna, það er
ekki spila heldur nærri því næ ég vel upp að með hvernig við sáum
Já, ég er bara að tala um markið sem mann gaf Crystal Palace með því að það geti ekki sparkað með hæri löpinn í skiliði, þannig að ég myndi nú vilja hafa hann neðar en Robbo, hvort það var í 5.5 og 6, það er engin ástæð til þess að fella hann en þá, en ég miklu mér ágjör hann varnarlega, ég er alveg samfærum það að sóknarleikurinn allir á þetta er að lagast en vandi Kerkes er varnarlega, þannig ég hefði satt 5.5 og 6
förum rætt yfir þetta, hann fær 5.75 og við námöndu upp í 6, Robbo fær 6.05 og er líki 6. Frimponga Bralli, það flýtur að vera áhyggjefna hvorur þeirra er búin að festa sér stöðun og við erum að spila öðrum úr stöðu til að leysa þetta hlutverk.
Algjörlega.
Já, alveg klálega, þetta er bara vondengun og mér ef við viljum að tala það bakverðinu þá var það vegna svo sópaslega spila vel þar, þannig að þessir eru alltaf því með fallengun, hvað það sé ef við lefaðum að slefa upp í 5 því við erum jákvæðar og góðu menn, en þeir hafa verið alveg báður tveir bara ferlega slagir, það er bara mínu viti ekki þetta að fela það neitt og manni langið alls ekki, þá er þetta búið ömurleg framistað þessar að tökja.
Ég set 5 á Frimpong og ég set bara Bralli hreinlega 4.5. Hann hefur verið rosalega vonbrigðin finnst með hvernig hann hefur ekki gripið tækifæri sem að vera að veita honum. Hann hefur risastór tækifæri að taka stöðun af Trent og hann hefur svo sannlega alls ekki gert það. Bæðin alltaf lenti ykkur smá í meðslum og svo þess að yngomur framistöðu heilt yfir bara verið afskaplega ósamfærandi. Sko.
Ég var með að báða í 5. Ég er ekki með á í beinni fall einhvern í dag en þeir eru... þurfa að gera talsvert í viðbót og mér finnst þér alveg og bara réttilega eins og þú segir bara af hverju þurfa að nota sópáslæði þannig að trekki trekk, það er bara því að þeir hafa ekki verið að delivera og bara
það finnst mér líka að gefa þeim fallingum sko. Bara, þá ert ekki
við erum samt sem áður liði sem er í öðru sæti og hérna í deildinni og mér finnst ekkit margir vera beinlínis þannig að þú sett að fella það á en bekk sko. en eiga fullt inni þannig að ég var svona erfitt með að setja ykkur þetta sem er bara niður fyrir 5 ef ég sé alveg svo er meðan staðan okkar er þessi í deildinni sko.
Að þess að við klárum varnarlínuna, þú veist að Liverpool hefur fengið, hefur tvisvar sinnum náð að hafa clean sheet í byrjun tímabilsins, ég held í einhverjum 10 leikjum eða 11 í byrjun með öllum keppnum. Við höfum sem sagt fengið okkur 2 mörk í 5 af 9 leikjum núna í deild og meistaradeild, það er bara sko skandal og einn af 6. leikur er að Galatasaray, þá töpum við 1-0 og við skorum ekki neitt og þetta er 6 af 10 leikjum sem Liverpool búið að hafa sér 2 mörk eða meira ef við tökum góðgerðarskjöldin með. Þetta er finnst mér helvíti sláandi og líka sláandi og svona áhyggjefni hvað er óbóðslega mikið rót á vörninu í byrjun þessa tímabils. En að því sögðu, miðverðinu, og þar er ekkert að taka hópin heilt yfir. Þetta er mjög misjátt þar.
Já, ég skal byrja, já, klálega já, Virgil er náttúrulega bara einu maðurinn þarna sem að já, bara, veist, bara, ég er svo málið steinaði því og sammálið steinaði því það kannski ágætt að hafa eitthvað við með að sé bara fimm lagstæðinguna því að liðinu gengur ágættlega en mér að Virgil er náttúrulega bara búin að vera að spila solid 8 fyrst mér 8-5, hann er alveg þarna með Alisson eða Alisson er 8-5, þá getur Virgil verið klarlega á þeim stað líka en hinn er, þú veist, veit ekki hvort maður getur gefið Gómez greiðinu engun þú veist, Leóni leit ótrúlega vel út í 80 mínútur, þú veist það getur maður kannski að segja mikið hann Konati er bara sama stað og frimpungu og bralli, búin að eiga hræðilegt tímabil, bara þannig bara langt frá því að vera á þeim stað sem við getum verið að gera þannig að, já er ekki, ég myndi segja það að þessi tveir sem geta fengið einhvern það er verið sér 8-5 og íbú höldum okkur við fimmuna
við höfum ekki neitt til að dæma Gómez og Leóni nema bara það var til að dæma einhvern út að þeir greinlega ekki ná að koma sér inn í plönin hvorki sem bakvörður eða hérna miðvörður en hann bara alltaf fær ekki séns hann þá er svona ósikert það gagna hann tók einn leik Gómez hérna steinni þá var afskaplega ósafarði við ekki að segja að þeir fái við dæmum ekki einhvern á þá en 5 og 8 5 á miðvörna það er ekki nokkuð næri leið.
Jú, hann er bara á sama stað í bú með Frimpong og Bradley bara á gríðarlega mikið inni Leóni heitlaði mig gríðarlega þessar 80 mínútur sem hann spilaði þannig að ef við hefum sett einhvern á hann þá var ég með hann bara í einhverju solid 7-7-5 og Gómez var þar aðeins að baki ég var með hann í einhverju 6 fyrir þennan eina leik en það er alltaf bara mengið er svo lítið það er bara alltaf lítið til er raunin að geta gefið þeim einhvern og Leóni fær vantar að þá einhvern í vetur
stoppum við það förum yfir á miðin og byrjum bara á þessum þremur helstu sem við höfum frá síðast tímabili Gravenberg, Makalester og Soboslæg, það er líka náttúrulega það er svolítið erfitt Maggi að greina það niður þetta, því að Gravenberg og Soboslæg hafa náttúrulega bara verið að spila meira minn í vörninni síðasta hálftíman í flestum mörgum leikjum.
Já, ég samanlega því og ég hérna veist, ef við ætlum að hafa skópið frá 8.5 í fimmuna og svona einhvern veginn útlínan sko, þá myndi ég nú alveg vilja hafa Gravenberg í 8.5 þó að veist, hann hefur auðvitað lent í bras inn á milli og hérna ég hafa alveg verið leikir þar sem hann hefur dóldið mist tökinni þá hefur mér að fundist vera vegna þess að rótið kannski á miðunni hefur verið töluvert og það með þessi genda á búið að finna út úr ég hlut ekki virts þýðir einhvern veginn á öllu mið í upplegginu Soboslæg hefur náttúrulega verið að fara um allt mér veistur einnig kannski hann ekki geta verið alveg á sama stað og Gravenberg, mér finnst hann alveg að hafa dottið út úr svona leikjum þegar hann var að spila miðinni, en það er alveg þú veist, átta, ég vil ekki fara með mikið neðar en það, ég held að Gravenberg, Virgil og Alisson sé búin að vera bestu með lesis og vil halda þeim þar, hann að hafa stutt þar fyrir neðan Makka er bara fimma. Ég er bara það, ég hérna auðvitað veit ég að búin að vera meittur og misti mikið út en það er alveg ferlegt að sérstaklega fyrst mér því að hann hefur haft svo mikið hlutverk í það að koma þessu linköpi frá vörn og fram á sókn og þegar að hann er ekki að virka þá erum við á erfið stað þannig að ég held að við erum kannski að vera einfaldaða vel en sko það hafa verið að koma hann hefur verið að koma betur fyrst mér aðeins ef við liðið á, þannig að hvort við setjum upp í 5,5 eða 6 max, en ekki meiri það alls ekki.
Stein, ég ætla að segja ég er nokkuð sammála með Soboslæg og Gravenberg hann sko 8-5 og nærðið að fara upp í 9 fyrir mér búin að vera algjör klettur hann í byrjun og ég held ég okkar besti maður með Van Dijk hann að ég 8-5 bara ég ætla ekki að mótmála því en ég finnst við nánast í vera örlóttir og makalestir í fimmunni eins og hann hefur spilað að komið inn í þetta tímabil sko.
Já, þetta er bara samkvæmt því sem ég var búin að setja í hausinn á mér Graf er búin að vera besti miðjumaðurinn okkar, hann er búin að vera most consistent og hérna og er meira sér að koma með mörkinn í þetta líka og stóðsendingu mér finnst hann bara heilt yfir búin að vera virkilega flottur og saman með Soboslæg, hann er reynda búin að vera að spila svolítið í hægri bakvarðinu, menn skila því bara nánast óaðfinnilega og síðan þegar hann fær að komast í sitt svæð á miðjunni þá hefur hann verið bara öflugur en ég líka sammála
að versta við á í vörnina þeir Soboslæg er okkar besti hægri bakvarður og Graf þessi bara frábær miðvörður
já, það er svona gott, mjög gott vont dæmi En ég er líka sammála með Makka, hann á ekki skili meir en 5, ég ætla ekki að heldur að fara að fella hann frekar en aðra, en hann er bara í 5-unu og á alveg gríðalega mikið inni.
Síðan er þetta... Fella ekki aðra steinni Virts, er það þá, hann er þá líki 5-unu?
Nei, mér finnst Virts vera aðeins ofar, hann er náttúrulega með gríðalega þingsla á bakinu sem er þessi vermiði, en mér finnst hann hefur alveg verið að eiga flottar rispur og ætti í raunin að vera að koma með fleiri stóðsendingar heldur en hann er með, það er bara út af, menn eru búin að vera í krumma fótsóldi fyrir framan hann, þannig að ég var með Virtsin í sexu fyrir svo faran, en mikið rými fyrir bætingu. Ég var með Curtis líka í sexu, sex fimm, hann mér verið fundist hann eiga alveg bara fínar innkomur.
Miklu minni leikti mjög Curtis heldur en hinum fjórum, en Maggi Virts á sexunni og Curtis, hvað ertu þar?
Sko já, bara ég er alveg sammála Steina, það er alltaf hana tvær stóðsendingar sem hann ætti að vera komið með við bara alvöru dauðafæri sem hann bjóð til, og bara ef hann hefði kostað okkur 25 miljónir frá Freiburg, þá væri þetta allt öðruvísi, það er alveg kappar í leiknum og minna tölfræði þetta hvernig hann er að vinna er alveg flottir, en það er bara einhvern veginn þessi draumur mann sem hann hefði bara verið tilbúin að mæta og taka þetta lið ofar. Og ég var lust að Klopp tala núna í þýska sjónvarpinu sem hann var að tala um það, að þetta væri generational talent og væri bara ekki spurningu hvort þetta hvernig, svo gatar þetta víst ekkert á móti norður í rými gær, þannig að hann er pínu að ströggla, þannig að já, ég held að sé góðlega, ég svo sem er ekki eins glaðið með Curtis, en ég svo sem ég verð að pínuð að passa mig á því, það er alveg þannig, það er ákveðin leikmaður með sem að fíla og aðrir sem að fílar ekki, ég á erfitt með Curtis, þannig að ég ætla bara að leifa ykkur að dæma hann, mér er hann vonlaus þegar hann er að spila djúpur, en það er auðvitað ekki honum að kenna kallangunum, hann er miklu meiri tíja, yeah. heldur en sexa, en ef hann er í sex, ef hann er að spila sexu, þá ætti hann að vera í fimm, en sex er allt í lagi þegar hann er komin á og hefur alveg átt sprett þess að skipta máli, þannig að ég skal
orða þannig að ég myndi ekki setja, ég set hvorum það er herr en sex og hérna, það er bara max einhvern á þá, eins og staðan núna, mér finnst líka allir á miðjunni mega aðeins vera dæmdir út frá því að það er bara óbáslega mikið rót á miðsæðin út af því að þeir eru, að maður leikstendur, það er mjög mikið róta og það er mjög mikið færðir úr stöðum, sérstaklega niður í vörnina sem hjálpar ekkert stöðuleika á miðjunni hjá okkur, við bara höfum mikið náð að tengja nokkuð skapa hlut, hvorki varnarleikin, né sóknarleikin út af þessu róti, að mér finnst slott aðeins þurfa að ná að lenda sínu besta liði betur heldur en verið undanfarið og hérna maður svona aðeins eftir að bíða eftir þetta lið komur handbrjóðsug, tökum það ekki aðeins betur og eftir, mér veist þessar innkomur hjá Vattar og Endo líka hafa verið algjörlega ákaflega ósamfarið og þetta er búið, þetta ferlið að hann kemur inn og lokar leikjum alveg finnst mér, en ég veit ekki hvort hann hafa spilað nú til að verðskulda einhvern, hún er ekki meir en 5 hjá mér, en, og 9 er náttúrulega ekkert að spila nú einhvern á Endo eða sleppa þeim.
Ég myndi segja 5, hann hefur ekki verið jafn svona decisive þegar hann hefur verið að koma inn og hann hefur búin að fá mínútur í nokkuð mörgum leikjum og bara ekki sami Endo við höfum átt að venjast, þannig að ég er alveg sammála því, ég myndi setja Endo í 5, en Nýjóni náttúrulega nær ekki, hann er bara búin að spila eitt leik og var reynda bara fínn í honum, en
Gravenberg og Dom, þetta er yfirbörumenn á miðjunni, þessum aðverð tímabili sem er aðeins ágefnundu þeirra að vera að spila slatta ekki á miðjunni, hann að vonandi strákar í næsta landslíkja hér verðum við með mun herri einhverna skala á þessum, en þá líka í sóknina, það er svolítið erfitt Maggi að meta það því að sko, margir er að sko, byrjuðin ágætlega tölfræðlega séð hefur Liverpool skorað ágætt af mörkum svona heilt yfir, en ég veit ekki hvort dreifingin sé nógu góð og í flestum af þessum leikjum þó að Liverpool hafi skorað 23 mörk þá hafa sko, hefur gangur leiksins ekki beint verið samfærandi og mér finnst við svona undanfarið vera liðið verið að vera meira og meira steingjalt en þú veist, miðað við mannskap og hvað er að gera, þá var ekkert eðlilega mikið sem þetta félag á inni. Byrjum á Mo Salah sem er náttúrulega okkar aðalmaður.
Já, kom, ég vistu kannski, þú veist, ef við erum að tala um þetta tímabilið frá því við lögum að stað, þú veist, þá byrja þetta svolítið ágætlega, meina góðgerða skjöldurinn, meina ekki tíku, meina svo skoraðir Gakpo og flotta leika móti Newcastle, Mo fítnum móti Bournemouth, skilur ykkur svona. Þannig að ef við ætlum að skipta þessi tvert þá getum við fengið einhverja tvær einkunir fyrst því að síðustu þrír, fjórir leikir hafa náttúrulega verið handónýtir hjá þeim eiginlega öllum sko, ekki tík svo sem náttúrulega hjálpa sér ekki með rauðaspjaldinu en þú veist Mo, Gakpo, Isak þetta er bara fimmur ég, það er, ef við ætlum ekki að fella neitt að þá bara höldum við okkur þá við það en þeir, engin þeirra Já, ég veit ekki, jú, ef við hefum verið að dæma eftir fyrsta landsleikjali eða sem maður voru að þetta búin að skora á þannig að Gakpo fannst mér byrja mjög vel þetta mót, svo bara hefur þetta dóldið dagað uppi Ísak náttúrulega, ég held að við skipt mjög mjög máli fyrir Ísak að spila þess að 90 mínútur fyrir Svíjana þó þeir hafa ekki unnið það er náttúrulega ekki standi en þú veist, það er enginn þeir ennþá komin á það að rólið að maður geti sagt þessi að spila eftir þeirri getur sem við vitum er kunna en eftir það er einhvern veginn heilt liðið allt á þessum stað, þannig ég myndi bara að vera að segja það að þessi þrý þarna sem eru efri og svo getur það steinir tekið aðeins það sem eru svona búin að vera aðeins ofari fimm að Mo, Gakpo, Isak, mínum höga eru bara fimmur allir, þrýr
ég veit ekki hvernig við tólkuðum þessu Mo Salah hann skoraði í opnunleik 15. ágúst í deildinni það var til að koma okkur í 4-2 eftir að TS hafa búin að skora 3-2 markið hérna og klára leikinu upp á tíma og við svona drápum þann leik svona, þá sjaldan að Liverpool drepu leik 15. ágúst, það er ansi langt síðan Mo skoraði markið í opnum leik og það er líka fyrst minnst einni jafnvel ennþá lengra síðan að hann var líklega til að skora markið í opnum leik 5 eða er það of lítið hann alltaf skoraði eitt markið víti og með tvær stóðsningar og ef að virt sá er með fleiri stóðsningar þá hann alltaf á það klárlega við Mo Salah líka við höfum verið að fara okkur illa með suma sem færum sem hann hefur verið en hann er alveg skugginn að sjálfum sér í mörgum þessum leikjum og ykkur leitum hann alltaf bara rekja þetta breyttra áhersla á leikstíl liðsins en varnarlega líka hefur hann verið afskaplega slæmur farþegi í þessum síðustu leikjum.
Já, hann hefur vilt hérna bætt það upp bara með því að vera skora og leggja upp hinum endanum og þar að leiðandi hefur hann fengið meira fríról varnarlega en já, sko Mó er einn af stæðstu vonbriðin á tímabilinu í frammistuðum, hann við vitum bara hvað þetta er stórkostlegu leikmaður og bara okkar aðal maður og það hafa bara verið allt og margar frammistuður þar sem hann hefur bara verið bara langt fyrir neðan sinn standard. Þannig að já, ég var með Mó í ykkur staðar í bilinu 5,5 eitthvað svo leiðis. Gakpo byrjaði reyndar bara vel og var líflegur eins og maður ekki sagði framanaf, hann að ég var með hann skörinu harra þótt að síðustu leikir hjá honum hafa líka verið bara afspunnu dapir, hann að Gakpo í ykkurum 5,5 myndi ég alveg kvitt upp á. Það er svolítið erfitt að dæma Isak, hann náttúrulega eins og Maggi kom inn og hann fekk náttúrulega ekkert undirbúinnstímabil og hérna er bara augljóslega haugriðgæður en maður hefur séð alveg bara moment hjá honum, það sem að hann er að sýna hversu góður hann er. Hann
átti að eiga stóðsningu sem að skila jættefli í síðasta leik sem við bara náðum samt að klúra. Leiðilegt að gaggrina sóknóti og þegar Liverpool hefur verið að skora alveg nóga mörgum til að vinna alla þessa leiki. Þetta er bara, við erum að leika allt og mikið hinum í þó eins og segja þó að sóknarleikurinn mörki uppbóta tíma og þetta verið mjög ósamfærdi megnið að tímabölinu þá var það en Isak er ekki bara 5 þó það nánast ekki hægt að dæma einhvern á hann en hérna.
Já, ég var með hann í sexu bara ég hef bara séð moment hjá hann með leikjum sem hafa verið bara flott og vonandi það sem koma skall þannig að
5,5 fer ég Salamón stómur á hann þetta er ekki stóra máli
nei. En síðan er ekki tíka hann er búinn að vera okkar svona mest steady í framistöðum í sókninni og þetta heimskulega rauða spjald þannig að ég jú, hann fekk það og var eins og ég segi bara ævintýralega heimskulegt en ég hef verið impressed með ekki þig og hann er líka nýr leikmaður eins og við erum búin að vera að gefa mönnum svona smá afslátt á að nýkonir inn þannig að ég var með ekki tíka alveg ég var að velta fyrir mig milli 7 og 8 og ég var eiginlega nær áttunni með hann sko því að
Já, hann er með 3 mörk og eina stóðsningu á 386 mínútum skilur, hann er búin að spila ykkur að 5 leiki
en þetta er bara impressive
helmingi minna en Salah næstum því þannig að ég held að 8 sé, það er alveg en sko kannski já, 8 og hann er jafnvel nær 9 ef hann hefði ekki tekið þetta óðbóðslega þetta er breinfart í leiknum eða verið að dæmið eftir þannleik þá var hann einhverja 2 en hérna setjum hann, setjum áttuð á
ég veist að samt sko ef ætlum að vera, ég ætla að fá að vera með steina í því, ég held að kannski áttan ef ætlum að fara að tala um það hans í á svipist á sóbúrslega, þá er ég kannski ekki alveg þar því hann auðvitað hefur ekki ennþann á það að halda dampi heilan leik, ég er alveg ég myndi vilja segja að verðum að setja hann ekki alveg á það stað að væri þarna vegna þess að mér hefur fundist það var þannig ég leikjónum til að byrja með að hann eftir fyrir að leika upp í 60-70 mínútur það var hann að feita út ég er samanlega veist, hann klárlega bara á mjög góðum stað og spennandi en hann er kannski þú veist, við erum kannski einmitt svolítið að gefa honum meira kredit vegna að hann er eiginlega eina ljósið í myrkrinu þarna í framlíninni sko. Hann hafði þóttur að bæta sig töluvert þessi strákur og mér fannst hann eiga erfitt svona köplum þegar var að fara að líða leikina þegar skrokkurinn var farin að hann reyði ekki alveg allavega við það en klárlega frábær inkoma er það ekki?
75 segir Salomon segir það
Salomon Salomon Svarti
Gustafsson
hann mættur að segja lá hérna og svo líka sko það er Enrico Chies er búin að spila 63 mínútur samtals hann er búin að skora
2
og fær stóðsningar deildabikarleiknum skilu, hann er nú heldur betur búin að nýta þessar örfá mínútur sem hann fær, þetta hjálpar að ykkur leiti að hann hefur fengið svona lítið að spila upp og að við höfum ekki séð þá væntanlega ástæðanum fyrir hann að slott notar hann ekki meira en með að við hvað við erum lifum steingeldir og hvað hann er mikill ákafið sem kemur þegar hann kemur inn og þá er, ef maður oft hissa akkur hann fær ekki fleiri mínútur og það var átti líka við á síðast tímabili en vissulega var hann ekki meiddur í síðasta leik eitthvað tæpur fyrir þetta landsleikjalið
ég bara stein hissa ég við því hvað hann fær lítið að sjálfsa af því að hann bara, það er nánast undartekningalaust að hann hefur verulega flott áhrif á leikina þegar hann er að koma inn á og ég er kannski eitthvað litur ég fíla ekki þessa alveg í tætlur hugafari hjá þessum dreng er virðist vera alveg tipptopp ég meina hann mælir aldrei neitt, kemur bara inn á í þessu fáu skipti og bara skila sín og hefur bara áhrif á leiki við spilaðar mínútur og allt það þá vil ég ekki setja Kiesa að lara nátta
hann fær átta og Ríó fær 12 eða ekki hann er búin að spila 10 mínútur hérna sagt, opinberum skráningum eitthvað er meira að þetta er uppbóta tími í leikjum en nei er ekki Ríó líka bara er það ekki bara 7-5-8 hann alltaf bara
ekki 7-5-8 við viljum ekki að segja hann sé búin að vera að skila svipuð og ekki tíka það er ekki að svolítið að horfa til hvað með hefur að skila
hann alltaf hefur hann
er ekki bara að láta að hafa 6-5
hann er alltaf eiginlega ekki gjaldgengur í engun hann er
búin að spila
10 skráðar mínútur og skora 1 sigumark í leiknum það er 12 fyrir mér sko
já
Það er meira framlega á tíu myndum heldur en Sala hefur síðan í ágúst sko, þannig að hvað þetta var það sko? Nei, 6-5 en þetta er svona eigir ekki margt að taka einhvern á pjakkin hann er ekki búin að spila nótið þess að TSA rauninni ekki heldur en það sem við erum að horfi hér og þú veist það sem er kannski spennandi, Liverpool er búin að skora þú veist búin að skora í öllum leikjunum á þessu tímabili nema Galatasaray-leiknum, við erum búin að skora við eigum Isak og Florian Wirtz alveg fullkomlega inni og við eigum eiginlega til dæmis Kerkes líka alveg inni sóknarlega hann er ekkert verið að gera sér sáum núna bara landsleik þar sem hann er með mjög spennandi fyrirgjafir sem við höfum ekki séð sýnir svona hjá Liverpool Sala er búin að vera skuggina sjálfur sér og raunni Gakpo og hann hafa verið bara hálfgerði farþegar frá því ágúst segir svona aðeins hvað þetta liða á inni sóknarlega þannig að vera mjög spennandi ef þetta smellur að sjá hvað það er þetta því að við náttúrulega sannlega þurfum þess að liði allra þú veist farin í allra leikið þess að við verðum að skora 23 mörg til að vinna leikin það er ekki raun og þessi deildi líka bara orðin það er sterk en hérna, já, þetta er áhugavert
heilt einar þá er bara þú veist, þeir hafa allir þá afsökun að liðið er ekki að fungera nema kannski markmaðurinn fattari markmaðurinn þarf alltaf að standa þarna í þessu búri og vera á einhverju stað en þú veist, það er að bara róti þú talar róti, það búir að róta á vartalínun okkar reglulega það er bara þannig, miðjan er ekki farin að fungera og þá erum við kannski doldið ætla framlíninu að gera rosa mikið af hlutunum einir og sér sem er ekki kannski endilega styrkleikur þeirra og svo erum við með leikmenn að koma úr meðslum þannig að heilt yfir, þá er erfitt að velja hverri þegar mikið inni, því að þú veist ég alveg sannfærður það ef að Virt færi á flug og myndi ná að sína það sem hann var að sína móti bara var að sína í fyrra það sem hann var að vinna boltan hátt og var að skora mörg ólíkum hætti þú veist, þá myndi aðeins létta á hérna Sala og Gagpo hvað þá vísæk er komin á okkar stað þú veist, að miðjan fyrir að fungera að stoppa og koma hraðar upp með boltan þetta er svolítið bara, þú veist mér finnst akkur að þegar maður skoðar þessa tölu hjá okkur þá er það dóttir þannig að það geta allir haft á afsökun að þeir sem standa næst þeim í liðinu hafa ekki verið að skila mér að bakverðin er búin að vera lélegir kantmennin er búin að vera lélegir þeir geta bent hvor á annan þar miðjan er búin að vera með virt mjög óvirkan makka hauslausan þú veist þá er það eitt brasið og svo er vörnin alltaf bara þú veist verið að henda grafa þarna niður ég þú veist ég við förum í United leikinn helgina og ef Konat er ekki heill þá er ég mjög mikil áhyggjur því að grafa verði hafsent og Curtis verði djúpur vegna þess að það rótið er svo mikið að það er kannski þú veist heldar einhver liðsins er kannski bara sex í rauninni þó við séum öðru sæti sko það er vegna þess að það er svo rosalega margir sem eiga mikið inni að það einhvern veginn hlýtur að gerast að nokkrið að fara að standa upp og þá hefur maður svona tilningu til að halda það þegar þetta fyrir ganga þá verður þeir allir komnir á eitthvað herra stig
og vonandi og þannig náttúrulega bara virkar liðs íþrótt og að því sögðu steinnið endum þetta bara á Arne Slott núna fyrstu vikundan á þessu tímabili hvað einhvern fær hann fyrir hérna byrjun á tímabilinu
þetta er náttúrulega alltaf erfitt þegar hérna akkurat eins og við segjum, við erum stíu eftir efsta sætinu og við erum hérna bara í allt í fína málum í meistaradeildinu og komnir áfram í deildabikarnum og það væri rauninni asnal það fara að gefa eitthvað mjög lága einhver en ég hef verið bara mjög ósammála mörgu sem Slott hefur verið að gera og mér finnst svona setupið í liðinu og bara hvernig liðið er að fungera vera talsvert langt frá því sem við vorum erum að búast við á tímabilinu auðvitað er þetta snemmt og við vorum með marga breytingar á hópnum og það tekur alltaf tíma að gera þetta svona meira smooth þannig að ég set ekki það væri asnal að setja Slott í einhverja mjög lága tölu en ég get ekki gefa honum mikið meira heldur en 6,5 so far á leiktíðinu sko.
Er það ekki bara þú varst að tala baki með liðið held að þetta er svona 6,5 ég segi 6 í runni með undanfæri, ég hef bara verið mjög ósattur við, eins og Steini segir leikliðsins og við erum búin með ágættis stigasöfnun en tapanuðu fórust í fullt af þessum leikjum vinnat á okkur algjörum flötu mörku sem mann alltaf sannarlega geta dottið begja vegna hefur fallið með okkur svo þetta fallið gegn okkur en undanfarna tvo leiki þannig að ég eins og segi, ég á erutinu að fara herrin 6 á byrjununa.
Já, ég ætla að fá að segja 6 sem ég fannst kannski 7 vera af því að við vorum, veist, þá við erum að tapa núna 3 í röð og, veist, og það skiptir máli að hafa ekki tapa þannig að ég var ekki með 7 en erum við ekki að taka 6-5 og Salomon á því?
Þetta er ágætt við hérna við 6-5 á tímabilið svona það sem af er það er ágætt að vera að gefa svo harða engun með hérna heima sigur á móti Atletico og liðið öðru sætti deildin og svona ekkit, við erum ekkit í hersöndum en þetta er ekki samfærdi við viljum sjá samfærdi um næstu helgi byrjum að tökum það eins og eftir stráka förum aðeins í hérna augaverkliði við erum komnir helviti hátt núna á hátt á öllin með við erum að velja saman sem sagt heimsliði skipa leikmönnum frá árinu 2003 og yngri leikmenn, þetta er 22 og yngri að það kallað og hérna við erum búin að velja núna Neves og Baleba á miðjun og við viljum fá ef við ekki segja, ef við köllum það 10 við erum að spila 4-2-3-1 eða bara 4-3-3 og þetta er fremsti miðjumæður og hérna er úrvalið alvöru, það er líka svolítið áhugavert við úrvalið á tíum að hérna eru þeir ekki flestir sem hafa komið til greina hérna á okkar lista sem hefðu kannski verið sko, svo afgerandi fyrir einu tveim árum eru í smá ströggli í byrjun tíðanfél
Jú, það er bara hárjætt þegar ég leiti við listan, við vorum búin að setja niður Jude Bellingham, Virts Musiala hjá bæinn, Arda Guler Savi Simons og Fermín López fyrir einu og hálfu, tveimur árum síðan þá hefði þetta verið bara átó á Jude Bellingham en hann var ekkert spes á síðasta tímabili og búin að vera í brasi á þessu tímabili, er ekki einhvern veginn vanlíðanska landslið fyrir switch til Liverpool þá, þá hefði ég, ef ég hefði valið þetta núna bara í, í vor þá hefði ég líklega sett Florian Wirtz í lið bara án mikilla hérna umhugsunar en eins og við svo vorum að fara yfir á hana þá, þá er hann ekkit búin að svona já skína beint núna í upphafi tímabils þótt hann hafi verið margt ágætur og Musiala náttúrulega ekki heldur af því að hann er bara fjarverandi vegna meðsla í, í heilangva tíma þannig að það er kannski erfitt að taka þetta bara akkurat bara í núinu en ef ég er því snúið upp á hendina á mér og bara ég ætti að velja eitthvað þá myndi ég velja Florian Wirtz það er bara mitt mitt mat ekki endilega bara á síðustu þremur að fjórum leikjum getum heldur ekki metið Jude Bellingham eða Musiala á síðustu þremur að fjórum leikjum og
ef þú hefði gert þetta í sumar þá voru við þá, já, þá var hann komin miklu nær Bellingham heldur en kannski fyrir einu, einu eða tveim árum
bara komin fram úr Bellingham
eiga náttúrulega allir töluvert, töluvert inni og eðli málsins samkvæmt, þetta eru 20.000 við sjáum náttúrulega bara þessu hvað til dæmis Florian Wirtz er og gæstlega ungur og hann er búin að vera, vera spennandi en Maggi þú, þú tekur úrslita atkvæði ef ekki segir þetta séu milli Jude Bellingham og Florian Wirtz ég held að sé nú engin þú, þú sé allt saman geggjaði valkostið þá er þetta eitthvað að þar á milli
Jó, jó, ég bara, ég svo sem ef við ætlum að fara að segja ef við ætlum að taka það sem er búið á þessu tímabili, þá væri kannski Xavi Simons sem hafi byrjað frábælega og Spurs verið bara svona eftir þetta vert nafn en ég er bara sammála steina, ég held að Florian Wirtz sé klárlega besta tían hann er eins og Klopp sagði hann er generational talent og mena, ég bara er sannfærður það að gæði skína í gegna lokum að þessi strákur hefur svo hann er ekki að spila vel en hann hefur ákveðna yfirvegun hann hefur ákveði svona swag hér, hvað maður að kalla Ísli, hvað er Ísli hvað er það með swag
svægi
Já, svægi
Já,
frábært Það er bara frábært og takkur þess þeirri Hann hefur svona Hann hefur svona svægi að það er einhvern veginn það sem að ég held að það eigi eftir að skila honum bara áfram Bellingham finnst mér einhvern veginn hann er, já, hann hefur verið á einhvern veginn skrýtnum stað bara líka með svo margt Þannig ég ætla bara að vera þar ég, en þú veist, eins og sé, Xavi Simons er ógæslega spennandi leikmaður og verður bara svona laumast einhvern veginn inn í sumraði Þannig
að við líka hafa að huga Florian Wirtz valdi afgerandi að fara til Liverpool meðan Jude Bellingham var lengi orðar fóttir Real Madrid
já, já. En þetta er að því við erum að horfa við þetta lið þetta er náttúrulega að bera saman það sem við erum að horfa í vörninni og svo þeir eru komið voru miðjuna þessi miðja er náttúrulega ótrúlega geggjuð að þessu þrýru setti saman í lið það var í ansi geggjuð miðja
Já og við getum örgla tekið varamenn í staðin fyrir það
já, já.
Og hann væri líka geggjum með það
sko. Já, já, samanlega
Vel mannað, hérna 2003 organgur og yngra eftir því sem óvar sem þú ferð á völlin Þetta er bara, er þetta ekki sýpaður með sjá íslenska landsliðinu Þetta er þessu ungu strákar er allir
já, já.
Sérstaklega sóknarlega geggja þér
Já, nú þurfum við bara en, hjálp fyrir næstu viku Það er vinstri vængmaður næst og hérna
Næsta Sadio Mane, hver er að koma þar
Já, nákvæmlega og bara nú stólum við á okkar lesendur og nefnir ekki nöfnum fyrir sísta árinu þröstur bara hvernig hvað við erum að fara að plokka út úr næst þannig að það verður spennandi við erum að fara alltaf í meira spennandi og spennandi hluti
talandum að fara í meira og meira spennandi hluti Maggi það er Manchester United á Anfield sko Liverpool hefur ekki unni United á Anfield síðustu tvö tímabil sem að er ákveðin skandal eða þú hefur fylst eitthvað með United undanfæri tvö tímabil, það er á meðal til dæmis leikurinn á móti United undir stjórn Amorim sem að byrja nú ekki samfærati og hérna, jú þetta var svona, hann var svona tiltulan nýtekið við liðinu tveir mánuður eitthvað svoleiðis en þeir komu alveg eins og Liverpool öll árin sem að United var á tóknum alveg eitur bústaðir inn í þennan leik og hérna þú veist þetta fór 2-2 og var nú bara ekki sérstaklega samfærdi árið áður þá komiður og stiltu upp sko með held ég níu manna vörn eða eitthvað svo leiðis og náðu þessu steinduð að 0-0 jafntefli úrslitin fyrir þetta landsleikahlé og bara svona takturinn að Liverpool eða þannig að þetta er að verða svona ég segi ekki skildusögur en þetta væri óðbóðslega þungur biti að vinna ekki
ég bara mjög fyrst þetta bara skildusögur ég sagði það hérna þegar við fórum í liðið að það að tapa þremur í röð og eiga svo United og Anfield veist, það var, slott var held ég alveg gladur einhverju leiti að fá fá hérna, hérna landsleikjahlið og veist, það var alltaf aðeins myndirnar af honum í fjölskyldinni frí í núna voru öðruvísi settar upp í umræðinu heldur en fyrir þessi þrjú töp. Þannig að veist, ég held að mörguleiti hafi verið ágætt að þeir voru þarna salallum sé ekki að fara heim og menn voru aðeins að svona sopa þetta upp og það er alveg pottitt að Liverpool stjórnar þessi þjálfarateymið er búið að vera að setja núna frá því að þeir komu aftur úr þessu hléi og að leggja þennan leik upp sem algjöran must win sigur og þetta vitum við það að þetta United er ekkert einhvern börnlið eða lið sem að er þeimstanum en þú veist það væri bara rosalega erfitt það var erfitt að fara í þetta landsleikjahlé með þrjú töp á bakinu og bara búið að vera hikst. Það er óbáslega erfitt en menn kemur tilbaka á United leik og við sæjum áfram svona já, þessar frammistöður sem við erum búin að sjá í fyrirháleika móti Palace, alla leikina móti Galatasaray fannst mér og stóran kafla þessum Chelsea leik og síðastu kaflinn af Chelsea leiknum. Ef menn verða þarna á móti United á Anfield og tapa stigum eða tapa leiknum, það er bara þannig að þá verður með allt annað umhverf og allt annað umræði sem er ekki, það er ekki það sem ræður öllu, það er allt öðruvísi að spila þegar þú ert með svona einhvern svona tippunni og shoulder sem að þú hefur losnað ekki dendalið við þunum að fara að vinna leiki. Þannig að mér finnst þetta möstvinn leikur og það er ekki að tala niður í möstvinn leikur. Ef þetta væri Arsenal þá er þetta líka möstvinn leikur en þú veist það að koma út úr þessu svona og vera með okkur hérna drullu fúli í öðru sæti með einhverna gjöf sem er alls ekki sæmandi liði sem er í öðru sæti. Það er það bara þannig að þú bara ætlast til þess að nú komi nógu margir, ég veit að þeir verða ekkit allir sem við erum að gefa fimm komnir upp í sjö á sunnudaginn, en það verður að vera þannig að leikil menn sem að munu þurfa að snúa þessum leik eru bara núna með það bara, að mínum veit er bara mjög skýrt að þeir þurfa að koma inn og þeir þurfa að vera tilbúinir og slott þarf fyrst og síðast að vera tilbúin. Við sluppum í fyrra, við sluppum átt okkur á því að þeir fengu algjört dauða færi í síðustu sekundum leiksins í fyrra og hefðu alveg geta farið burt með öll stíin og ég bara neita að trúa því að við ætlum að hafa þá stöðu upp á borðinu og ég lók þessa leiks að við séum að lenda því að vera bara meitt stíð og jafnvel vera að missa önnur tvö sko, það er bara ekki hægt sko.
Við skulum reyndar alveg hafa líka aðeins í huga sem er eila eitt af því sem er ófyrirgefanlegt og trend að þetta var nú einn af
þessum
leikinn sem vildi ekki vera þarna, hann var þetta líklega versti leikur Liverpool í sögu hans hjá Liverpool ef ég man rétt og ekki var nú Andy Robertson mikið hérna sterkari hinum megin en þetta var samt sko, Liverpool var þetta ekkert í einhverjum geggjum takti, þetta fór jafntefli, þetta var þriðja jafntefli í einhverjum sex leikjum á þessum tíma og eftir að Liverpool var búið að frábært þannig í byrjun móts en hérna segir okkur það, þetta var Liverpool var miklu sterkari fyrir heldur við séð núna það sem af er þessu tímabil og við náðum samt ekki að vinna þetta United en það líka steinni
Æsa, það er búið að klára þetta innan bæðast við alveg átt okkur á því að ef United vinnur þá munnar tveimur stígum á þessu liði.
Við erum búin að
setja hérna og tala það Amorim sem allt í skrúinni, þessi allt í raskati, þannig ef við töpum þá munnar tveimur stígum á liðunum og það er auðvitað bara algjörlega óasættanlegt sko.
Já, það er líka bara eftir komið þrjá tapleiki röð í fyrstu átta umferðunum, það er bara alls ekki er alls ekki gott, en Steini það er alltaf svona stutt á milli þegar það er lítið búið á tímabilinu en hérna ef við skoðum líka gengi United undir stjórn Amorim þá er alltaf, þú veist, fyrstulega er náttúrulega svolítið magnað og kannski áhugavert hjá þeim að halda ennþá tryggðan og þetta sem þeir eru að gera þetta, hann er búin að sko vinna 10 leiki af 34 og þannig er að verða búin að spila heilt tímabil í deildinni, þú veist, með undir 30% árangur. 5 af þessum 10 leikjum eru á móti liðum sem eru annarkvort nýliðar í ár eða fjallu í fyrra. En á móti kemur þá náttúrulega verður líka verða það fyrir þennan leika. Þeir gerðu jafntefli við Liverpool, þeir gerðu jafntefli við City, þeir gerðu jafntefli við Arsenal á síðastímabili, alveg vonlausir.
Já, þeir ná alveg að gíra sig upp í þessar staðstu leiki og það hefur ekki verið vandamál í hjáðum. Þeir hafa verið að ná í ágætis úrslit í þeim sko, en hafa átt í meira basli við að gíra sig upp við liðin sem eru þarna í miðjumóðinu og þar í kring sko. Þannig að við höfum oft séð þetta með þessi minni lið þegar að þau eru að mæta stóru strákunum og þá náðu þau eitthvað að gíra sig upp á næsta level og það er bara akkurat það sem er í gangi þann og ég er bara rétt og alltaf vona það að menn svona vilji kvitta aðeins fyrir slakar frammistöður núna í þremur leikjum í röð. Það er engin betri hérna vettvangur fyrir slíkt heldur en að móti Manchester United á heimavelli á Anfield. Sér í lagi þegar við horfum á það þrátt fyrir að þeir eru búin að vera sorglega daprir í langan tíma, þá eins og þú tar ekki tala um að það myndi muna tveimur stigum eða myndi vinna hana leik, þannig að ég ætla bara rétt að vona að það verði rifið nýtt raskat á nokkra hana og menn mæti bara almennilega til leiksa, því að það eins og við fórum yfir á það er rosalega mikil inneign fyrir framistöðum hjá mörgum í liðinu og bara ef ekki núna, hvenær þá þegar menn alltaf hérna, sýn eitthvað slíkt.
En því að líka, já, það er mjög stutt á milli í þessu því að tvö stig á United eftir átta umferðir, það er bara alveg fáránlega lítið með að hvernig gengið þeirra hefur verið átta stig eftir átta umferðir, það er bara risa bil og alvöru fórskot, þannig þetta er alvöru sex stiga baráttaka það var, en Maggi, hvar sérðu helstu baráttunar á vellinum eða svona stillum upp liðunum, bara ég held að United verða nú, erum ekki gera ráð fyrir þeim í svona sirka svipuðum taktum í síðasta leik, þá er Luke Shaw er einn af þessum þremur í varnarlínunni og Di Ligt og Joro er nú held ég að vera búin að festa sína stöður. Ég veit ekki hvort að Maguire sé að koma inn í þennan leik, Dalot og Diallo, Amad Diallo, hann var í bakverðinum og ég held að Massaravi sé meittur, þannig að maður veit ekki með þar og eins þessi miðja skilur þar til dæmis vil ég sjá Liverpool hérna koma sterkari til leiksa móti United heldur en til dæmis á síðast tímabili.
Ja, sko, það er að mínu viti klartmál að ef við ætlum að láta þennan leik fara þann stað sem við viljum að fara, þá er það þetta vandamál sem er búið til út frá leikjarunum, að þeir eru með fjóra menn sem eru svona inn á miðsvæðinu, sem eru þá Fernandes og Casemiro og svo eru það eins og við voru í síðasta leik Mbeumo og ekki Mount sem er þetta fyrir aftan strækirinn. Það er auðvitað það sem að svæði sem á að vera það sem þeir ætla að vera sterkari til þess að bakverðin geti komið inn og keitt inn í þau svæði sem myndast þegar þessi fjórir hafa þá unnið þá vantala þrjávinn og miðin í okkur. Þessi galdur Amorims kerfi, þessi kerfi 3-4-2 er miðast að því að vera með fljótandi hérna, leikmið frá aftan sentir sem geta verið að tanna á okkurum hérna, yfirraðum á miðinni. Þannig að þessi leikur mun að mínum veitir ráðast og vinnast á miðinni og þegar United tapa eða lenda í vandræðum þá er það vegna þess að mótir þetta ná að matsa þetta dæmi og það er þetta ekki bara nöfnin sem að snúast það er heldur líka einhvern veginn uppsetningin að þeir hugmyndin er svo að geta verið einu fleiri í flestum tilvikum hann á miðsvæðinu og þá gef eftir ákveðin svæði sem að í okkar tilviki þá bakurinn okkar eiga þá að geta nýst betur í ef við náum völdum þar. Þannig að taktiska útkoman er þar, en veist, ég er bara þar, þetta snýst það að hlaupa meira enn aðstæðingurinn, fara í fleiri tæklingur og vinna þá og það má kannski ástæða fyrir að ég veit að þetta slokti sjö er það, mér finnst það alveg vera heiðalur reynskilin með það hvar munur nokkar liggur frá því fyrra. Við erum að tapa fleiri návíum, við erum að fara í færri forvartröns, við erum að vinna færri bolta eftir þriðunum og það segir mér þá kannski að það sé ekki uppleikið, þannig að þetta leikmennið er ekki nóg að fylga því sem hann segir. Þannig ef við ætlum að vinna þetta, þá er höfst, taktik hugsunin er þetta, þessi flæðandi miðja 4-3 þarf að glárast. En þú veist, ég held að þetta snúst ekki um taktik, þetta snýst bara um það að við séum bara með fleiri leikmenn tilbúin að standa sér taklingar og það er hræðilegar tölur í síðustu 3-4 leikjum um þessi duels og það eru hræðilegar tölur varandi forvardröms bakvarðana eða miðmannana. Þetta verður bara að breytast að þetta
uppfengar. Við viljum líka fá sært Liverpoolið í þennan leik.
Já, sammála.
Alvöru Anfield stemmingu. Kannski steinni það er ágætt að þessi leikur er á sunnudögunum eftir landsleikilíð ekki laugardögunum. Það vinnur kannski eitthvað, vinnur ekkit meira um okkur heldur en þeim, en það er ágætt að það líka kannski steinni að við skoðum bara árangur eða sko deildina undanfarna yfir hálft tímabil, núna í 19 síðustu umferðir deildina, þá er þetta orðið miklu jafnara. Liverpool vissulega ennþá á toppnum en við erum með City, Chelsea og Arsenal og Newcastle og Aston Villa með þetta er allt bara rétt í beit, þú veist, inn í þessu eru fjóri leikir á síðustu tímabil sem Liverpool var á Ibiza leikum við sko. En hérna, kannski er þetta þannig að þessi orðið aðeins deildin vannst á færri stíðum í fyrra heldur en þegar Liverpool var að keppa við City og allt svoleiðis, þannig að þetta er bara spennandi og hérna verður áhugavert á sunnudaginn. Ef við ekki bara henda steini í eina Don spá í lokin og hérna, ég, þú veist, Don gerir eina kröfu fyrir þetta, það er að þú þú sért með alla þrjár tegundar í klárar ískapnum og þú veðir ekki tap á móti United og Anfield.
Bara þannig. Dönn eru sigurvegar í eðli sínu, þannig að það ekki hægt að spá neinu tapi. Já, ég ætla nú bara að vera nokkuð bjartur á þetta. Ég ætla að spá 3-1 sigri á móti Man United. Ég held að við náum ekki að halda hreinu því miður. En 3-1 sigur er mínar. Já, fara mínir peningar á.
Já, ég var búin að steinu tók ekki tölunar að mér en munin. Ég held að við náum að halda hreinu. Ég held að mér verði aðeins uppteknir að því heldur enn í síðustu leikjum. Þannig þetta verði 2-0 sigur. Við erum ekki að fara að sjá okkur að flugöldasýningar hjá Liverpool strax. Þannig ég held að svona 2-0 sigur sem verður alveg í játnum. Við verum ekkert komið snemma í 2-0. Þannig að en sigur er bara krafa, það er bara þannig.
Maður aðeins ágjur af því að Gravenbergs og Konati eru fara heim snemma eða fara út af í sínu landsleikja hliðina, maður svona ég skýtur öllum að þeir verði tæpir fyrir en leik, mögulega ef að Gómez er treyst og heill til að koma inn í miðvörun þá þarf það ekkit endilega að vera allslæmt en hérna ég kalla eftir óðbóðslega miklu breytingu frá Liverpool frá undanförnum leikjum og hérna ég skýtur öllum að segja 2-1 og vonar sem sigur en
Gómez byrjar að leik, þú heyrir það fyrst hér.
Aldrei spenntur fyrir þessum helvitisleik bara að klára þetta með sigri. Það er bara þungt, strókar, það er bara þungt að tapa 4 stigum á Anfield móti þessu liði undanfara 2 ára, það þarf að fara að leiðir þetta. Þetta er ágætt í þessara viku, er þetta ekki ágætt í þessi viku, kött þökkur náttúrulega gull áfengisleis, höfður með okkur dílóitt, svo bóð slægir að mæta þangað að venju. Florian Wirtz, hann kominn í öguverk liðið okkar, verði travel, kíkið endilega þangað, það eru liðupúleikir á dagskrá þar núna í kringum jól áramót og eftir áramót sem er að gera að tryggja sig með á og sjálfsögðu hérna munum á Don Protein-drykkin, það er besti protein-drykkur í heiminum, er það ekki staðfest?
Það er staðfest.
Takk í þessari viku.